Tu Trinitatis unitas, orbem potenter qui regis, attende laudum cantica, quae excubantes salimus. Nam lectu locon surgimus, noctis quieto tempore, ut flagitemus vulnerum, ateme delam omnium. Quo fraude quiqui demonum, in noctibus deliquimus, abstergat illud celitus tuae potestas gloriae. Te corde fido quae sumus repletu onos lumine, per quod dierum circulis nullis ruamus activus. Presta pater pisime, patrique compar unice, cum spiritu paraclito regnans per omne seculum. Amen.